Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Okolnosti u kojima živimo i radimo ne samo u vreme pandemije, već opštih globalnih tendencija, početkom treće decenije 21. veka suočavaju nas sa navikama prošlosti na jedan zaobilazan, posredan način, sasvim nespremne i nesnađene. Sada kada smo pri kraju pandemije ili makar prve od više faza pandemije, deluje nezaobilazna upitanost o mestu kulture u savremenom društvu. U vremenu potpune obustave umetničkih kulturnih programa u javnom prostoru, ali istovremenog presedana intenziviranja istih tih kulturnih sadržaja na internetu, suočavamo se sa obustavom javnih konkursa za kulturu, plaćanja autorskih honorara, ali i finansiranje programa u institucijama kulture. Sa nizom sagovornika promišljali smo dve teme koje predstavljaju samo neke u nizu dilema našeg vremena i prostora, neku vrstu rebalansa kulture. U čemu je razlika između kontakta sa umetničkim radovima uživo, neposrednog doživljaja umetnosti u prostoru i doživljaja istih tih radova, ali ne internetu? Da li su moje sagovornice gledale online izložbe ovih 55 dana i šta za njih one znače? Marijela Cvetić, umetnica, teoretičarka i profesorka na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Gledam, sad zavisi naravno šta znači i zavisi šta je online izložba. Znači, online izložba može da bude koncipirana, na primjer, tako da bude internet, odnosno online, da internet ili online bude ne mediji, sam mediji. Što je naravno kod nas daleko ređe, ali naravno postoji. Znači, na internetu imate umetnike koji postavljaju različite kombinacije svojih radova, slika, fotografija, videa, nekih zvučnih sekvenca delova, teksta i sve to predstavlja neki metanarativ. U tom smislu to je internet kao nosilac, kao medij te neke izložbe. E to gledam. E sad ono što je mnogo češće je ono što je informacija o nekoj izložba na internetu. Dakle, ona je samo informacija, nije ni dokumentacija. I onda, na osnovu toga što vidim, ja odlučujem da li ću iz raznoraznih razloga da odem direktno. Ne samo sad u ovom specifičnoj situaciji, nego inače da li ću institut da vidim. Znači, na osnovu te informacije o izložbama, bilo kroz fotografije, najčešće kroz fotografije, su zapravo najave. Onda to odlučujem na osnovu te informacije da li ću gledati ili ne.
Jelena Dergenc, istoričarka umetnosti i kustoskinja zbirke strane umetnosti u Narodnom muzeju u Beogradu.
Internetske prezentacije, moram odmah da kažem, su veoma korisne i u današnje vreme prosto nezaobilazne. Pre svega one nam daju jedan dragocen uvid u izuzetno bogatu aktivnost muzeja i galerija širom sveta, pre svega nama stručnjacima, takođe i publici. Međutim, moram da kažem, odlazak u muzej jednako kao i u pozorište ili na koncert predstavlja jedan svečan čin koji podrazumeva donekle i jednu vrstu uzbuđenja. To svakako izostaje u ovom vidu prezentacije preko interneta. Slika ili umetnički predmet pre svega je vezan za fizički prostor i deljenje zajedničkog prostora sa umetničkim delom je prosto neprocenjivo iskustvo.
Simona Ognjanović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja Jugoslavije.
Pa zapravo i ja nisam od tih koje su zaronile u taj, da kažem, tip sadržaja. Pokušala sam zapravo da gledam one izložbe koje su mišljene za taj format, ali nije mi to naročito privuklo pažnju, kao što mi naročito ni ne privlači pažnju, niti mi je prilično poticajno te takozvane virtualne ture muzejima i obilasti. U principu, ja pripadam u onoj najvećoj grupaciji, kako to samo neka istraživanja pokazuju, gde ljudi zapravo uopšte nisu naročito, da kažem, afektivno ili poznam kako pozitivno reagovali na te formate, i to je već unazad jako dugo. Na početku to bilo iz tehničkih razloga, jer to zaista nisu bilo nešto naročito uspešne realizacije, ali danas, čak i u ovoj situaciji kada ima jako veliku povećanost pregleda takvih sadržaja, i dalje izostaje neke naročite reakcije. Ljudi jako brzo napuštaju te aplikacije i vrlo su nezadovoljni zapravo nekim iskustvom. Poslednje što sam gledala je ta, recimo, tura u muzeju Ermitražu, koja mi je bila u toj meri artificijalna, trajala je 5 sati, ali nisam bila zaista u kažem, tog strpljenja da to odgledam.
Međutim, kakva je razlika zapravo od tog nivoa informacije sa doživljem, na primjer, umetničkih radova u galerijskom prostoru?
U živom kontaktu, to što...
Jeste,
se tako...
jeste.
Taj živi kontakt i online sadržaj se razlikuju u toj istoj meri kao što je nekada bilo sa štampanom materijalom. Dakle, zavisi opet koliko ste iskusni ili koliko dobro vam je oko kalibrisano. I, na primjer, u tom smislu mi uvek iz sećanja dolazi jedna moja privatna anegdota iz vremena studiranja, dakle studija prve, druge godine, istorije umetnosti, kada nisam još uvek vodila računa, a posle sam shvatila da to je jako važno, da gledam dimenzije radova. Znači, uz tu reprodukciju koja je bila lošija ili dobra, o kojoj ništa nismo mogli da znamo u originalu, dakle, veličina radova je jako bitna, a budući da sam imala očigledno neku inherentno svojstvo da odmah upišem dimenziju u svaki rad koji vidim, iako ga ne znam tačno koje su veličine. Na primjer, jedan susret sa, sećam se dobro, Girlandajom, sa njegovim starac i dete. Prosto sam upisala jako male dimenzije reda veličine A5 i susret sa slikom koja opet nije bilo previše velika, 60 cm, recimo malo više. Nije bio šokantan, dakle to nije to. E, od onda gledam redovno dimenzije slika i to je nešto što, znači, oštrim oko mogu dati tu vrednost koju vidim u nekom drugom mediju, pa sad nevisno da li je to štampani materijal kao što su bile knjige iz istorije umetnosti ili danas internet. Mogu da prepoznam ili da dovoljno jasno vidim taj rad uživo. Dakle, taj uživo kontakt je nešto sasvim drugo, ne nešto sasvim drugo, nego zavisi od toga šta percipiramo, šta vidimo, kakva očekivanja od toga imamo, jer konačno umetnost se uvek razvija pod nekim tim režimom da umetnici stvaraju radove, da ih nude posmatračima, odnosno onim koji gledaju to, dakle ne samo posetiocima emancipovanim, nego i pre svega onom drugom delu sveta umetnosti, kritičarima i tako dalje, na uvid. Međutim, u savremenoj umetnosti postoji sad jedna strategija koja na neki način nastoji da uruši tu sigurnu poziciju posmatrača, jer savremena umetnost, kao i uopšte kompleksnije, ne kažem ambicioznije, ali kompleksnije izložbe uključuju i zvuk, i video, i film, i performans, i postoji jedna konstantna promjena svih ovih parametara kroz vreme, koje je nemoguće fiksirati i ponuditi na drugoj platformi, ni na koje vreme, ni na koji način. Dakle, ne postoji ni jedan drugi način, sem u prostoru u kojem je ona stvarno aktivirana videti. Eto, znači da kad posetimo neku izložbu, ono što nam stvarno ostaje u sećanju je organizacija tog prostora, posebno ako je neka specifična organizacija. Ako se pojedina umetnička dela mogu reprodukovati, oni zapravo postaju dokument. E sad, ta dokumentacija odlazi na internet i ona postaje sadržaj. I spremna je sada da daje neku novu formu. Na taj način razmena između onog što je galerijski prostor, izložbeni ili muzejski prostor i internet postaje razmena između sadržaja i forme. I to je prebacivanje sadržaja i forme iz jednog u drugo. Izložba je napravo sredstvo kojim se taj odnos forme i sadržaja umetnosti na internetu može otkriti, tematizovati i tako dalje. I tu dokumentacija naravno ima veoma važnu ulogu, ima sopstveni način na koji se nudi i taj način je stalno promenljiv jer se updateuje, jer se zapravo tehnologija menja i napreduje. I dokumentacija postaje prisutna u svim digitalnim medijima i kao takva je naravno sasvim podrazumevajuća. E sad, to se uvek se možemo vratiti onim tekstovima od Benjamina do Borisa Grojsa i čuvenih Grojsovih tema o muzejima, o svetu na putovanju, dakle odlasku posetioca u muzeje i izložbu kao neku vrstu hodočašća u potrazi za originalnošću, za potrazi za originalom. Međutim, još je Benjamin tu auru umetničkog dela u muzeju razotkrio da je nema, jer je ona zapravo prešla iz jednog oblika u kome je to umetničko delo iz jednog oblika u kome je nastalo u drugo mesto, mesto muzeja. Dakle, muzej je već pomerio taj umetnički objekat iz nekog originalnog mesta u neko muzejsko mesto, istorijsko i sada. Dakle, umetnost u muzejima je kopija sama sebe, a internet samo nastavlja taj proces deaurizacije umetničkog dela, koji je dakle i postojao već u muzejima, a sad na web sajtovima, dakle i na internetu, muzej sada funkcioniše kao blog i kao takav ga možemo posmatrati. I umetnost na internetu funkcioniše na taj način da reprodukuje više nego što dokumentuje. U tom smislu striktno i dalje gledam na, bez obzira na ovu situaciju, na odvojen status umetnosti na internetu i umetnost u dakle, galerijskom, odnosno muzejskom prostoru.
Šta je značaj izložbi u prostoru, a šta online? Simona Ognjanović.
To se otvorilo nekoliko važnih pitanja kroz tvoje pitanje, ali bih počela od samog početka i mislim da je to jako važno da nekako razlučimo. Znači ja sam bliska, iako nemamo naravno prostora, to nešto dramatično i bitno elaboriramo, ali je važno da se dakle uvede, a to je ta dihotomija virtualno-realno koja stvarno mislim da je jako, jako problematična i da zapravo nas navodi na neki krivi trag u smislu da ta iskustva koja nam pruža boravak, ali doslovno boravak u online prostoru, mi tamo boravimo i to je neki prostor. Dakle, nas navodi implicitno kroz sam pojam da je nešto to što stoji nasuprot realnom. Ja sam više bliska onim mišljenjima da to što nam se servira ili što naravno konzumiramo i koristimo i pretražujemo u online prostorima nije simulacija, isključivo može imati efekte, dakle simulacija realnosti, nego je produžetak naše stvarnosti i u tom smislu je deo naše stvarnosti potpuno, znači, ravnopravan kao i ovo što zovemo delom fizičkom, znači nekom fizičkom stvarnošću. Tako da ona, to prvo, to nije nikakav nematerijalan prostor, ima svoju materijalnost, ima svoju infrastrukturu koju podržava, ima svoju ekonomiju, politike, ni po čemu, dakle, nije neutralan i to je prostor u kojem mi radimo, boravimo, komuniciramo i možemo i da stvaramo nešto u tom prostoru i on nas povratno, da kažem, može preoblikovati i nas i naše svetonazore i kao, naravno, može čak imati neko performativno dejstvo i na čitave kolektive i zajednice. Tako da u tom smislu on je sve samo nije izvan realnog. Tako da i ono što se servira u domenu tih kulturnih i umetničkih sadržaja, dakle ono što se sada dogodilo, što se meni čini kao jako bitno, pošto ovo jeste neka vrlo zaoštrena situacija, te zaoštrene situacije nam se uvek nekako pokažu zahvalne da se stvari zapravo samo jako, jako dobro vide. Tako da ono što se ovdje zanimljivo dogodilo jeste da smo mi u nekim, da kažem, redovnim okolnostima bili pozivani da se kontrolisano koristimo, da kažem, taj prostor, odnosno da kontrolišemo vrijeme koje ćemo boraviti u njemu, da smo sad dobili svi neku kolektivnu dozvolu da se potpuno bez griže savesti zaronimo to i, mislim, kompulsivno prepustimo konzumiranje sadržaja. I ono što se sad desilo u polju umjetnosti i kulture, odnosno sadržaje koje su se nekako plasirali iz tog polja, jeste da su oni opet vrlo očigledno u tom prostoru, online prostoru, koji opet kažem visoko komercijalizovan prostor, zapravo vrlo, vrlo na jedan specifičan način reklamirani i komodifikovani i izjednačeni nekako nevelisani sa drugim tim sadržajima koji su nam se nudili. Mislim, naravno, bila je jako jedna histerična gotovo potreba da se baš tim sadržajima, dakle iz domena kulture i umetnosti, ispuni ta praznina koja je odjednom nastala i sad naravno praznina u odnosu aktivnosti, praznina u odnosu na tu neku novu, to bože, pojavu slobodnog vremena i tu sad opet moramo da kažemo, naravno da to nisu iskusili svi, nemaju svi tu privilegiju da su zapravo suočeni s tom prazninom. Neki rade, neki ne rade, neki su ugroženi, neki su i dalje, kažem, uslovno rečeno, zaštićeni. Tako da u tom smislu ono što je meni tu jako simptomatično jeste da su se svi ti sadržaji nudili kao, osim kao neka vrsta zaista robe, kao nešto što treba da nas anestezira, nešto što treba da nam ispuni tu prazninu, nešto što treba da nam zapravo na neki način olakša ovo vreme, ove sate u kućnom pritvoru i da nekako uspemo da zaboravimo što se oko bilo. U tom smislu je meni jako problematično zašto su baš umetnički sadržaji i kulturni sadržaji izabrani kao nešto što je jako zgodno za tu funkciju, neki prostor eskapizma i neki prostor anesteziranja, jer umetnost za mene baš ima pre svega tu funkciju da nekako da denormalizuje normalizovano stanje i da zapravo stalno izvrće ta opšta mesta i sve ono što se nekako na zdravom razumu, jel, oslanjamo.
Nastavljamo posle muzike. U Zlatnom preseku nastavljamo temu o odnosu realnog i virtualnog prostora, naravno u kontekstu karantina, fizičkog udaljavanja, upućenosti na internet. U čemu se razlikuje prikazivanje umetnosti u stvarnom, a u čemu u virtualnom prostoru, govori Simona Ognjanović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije.
Mislim, razlika je dramatična, mislim, bez obzira što je vama, mislim, kako kažem, možda čak i možete da uveličate fotografiju na ekranu i da pogledate detalj i da, mislim, pogledate video, mislim, u terminu kad vam odgovara. Mislim, naravno da to ne može da se poredi sa iskustvom u prostoru, jer vam s jedne strane nedostaje kontekst izlaganja umetnosti, mislim, za početak. Mislim, galerija, muzej, tu sve ništa nije neutralna stvar i ona vas de facto negde situira od nešto od vas očekuje i taj, to prostorno iskustvo kretanja, mislim, naravno i sunošanja sa ostalim elementima koji čine tu izložbu, mislim, takođe izostaje, osim ako on nije potpuno primeren na ekranu, mislim da ti vi sad vidite sve elemente, tako da u tom smislu ono što ja to smatram svojim, i to je recimo jedan od velikih zaverki bila svih tih takozvanih virtualnih tura, jeste što vas on vraća gotovo unazad u pogledu te komunikacije sa umetničkim delom, zato što vam on to upravo briše vam okvir, briše vam kontekst i vraća vas jedan na jedan. Taj odnos koji je to čisto očišćen od svakog zapravo konteksta i zapravo vas poziva na neku to intimnu kontemplaciju ili razgovor s tim radom koji je potpuno drugog tipa od ovog u kome bi on zapravo, ako je primarno, jel, mišljen za prostor galerije ili muzeja ili bilo koje druge prostora, mislim, nije nužno uopšte institucionalno.
Kustoskinja Narodnog muzeja Jelena Dergenc uobličava posebnosti institucionalnog prikazivanja umetnosti online, što samo po sebi nije neka novina.
Sada primećujem pojavu da se direktori pojedinih muzeja uključuju i da lično uzimaju na sebe tu ulogu neke vrste domaćina kuće koji će provesti publiku kroz stalne postavke ili moramo imati na umu da su se umeđu vremenu otvorile dugo planirane i pripremane izložbe koje se mogu samo sada u ovom periodu prikazati. Izuzetno, moram priznati, dirljiv je slučaj Ganskog oltara, kako ga mi zovemo, remek dela braće Van Eyck, koji je u poslednjih godina restauriran i čiji su pojedini delovi, bočni paneli, sada prikazani u muzeju u Gentu ili Ganu, jel? Tako da je to sada prilika bila da se posetioci upoznaju, da jedinstvena prilika da vide ta dela van onog konteksta, znači oltarske pregrade u jednoj crkvi. Međutim, to je sada prosto nemoguće jer je izložba planirana do kraja aprila i direktor muzeja u Brižu je lično nas proveo i maksimalno se potrudio da nam dočara i objasni, jel, ta dela koja su nam svima poznata, ali sada poprilično izmenjenom izgledu, s obzirom da su prvi put uklonjene brojni slojevi koji su stvarali izmenjen u odnosu na originalan vid, izmenjen izgled tog dela. Takođe, direktori muzeja i pojedini kustosi koji inače retko se prihvataju takve dužnosti da nas provedu kroz muzejske galerije, sada, naravno, upoznajući nas sa onim što muzej čuva i prikazuje, trude se posebno da naglase svoje lične impresije, da ukažu nas na dela koja su njima posebno draga ili interesantna, što je sve jedan novi kvalitet u odnosu na ono što smo ranije imali u takvom vidu prezentacije.
Zanimljivo, zato što je od bezličnosti interneta u stvari sad stvari su dobile jednu drugu dimenziju, upravo izuzetno ličnog, gde direktor...
Upravo to. Muzeji su kao i čitav niz delatnosti izuzetno pogođeni ovom situacijom i sada se posebno nastoji da se pokaže da oni ipak i dalje postoje, nažalost u ovom periodu bez publike, ali da su spremni da se otvore ka publici na ovaj način i to daje zaista jedan, prosto otvara prostor jednom ličnijem odnosu u tom predstavljanju, ja, muzejskog blaga i sadržaja.
Nasuprot likovnoj umetnosti koja se uglavnom upija pojedinačno, evo kako video umetnica i kulturna radnica Marta Popivoda vidi razliku između online emitovanja i emitovanja filma uživo u sali sa mnoštvom gledalaca.
Mislim, ono sa aspekta pokretne slike ili filma još i više, kao ili bioskopa kao prostora, institucije, ono, ali pre svega prostora kako je ustrojisan, znači tu je ono prisutno to kolektivno telo na jedan kao maltene neprimetan način što je konvencija, ali zapravo ono što je meni jako zanimljivo jeste, s obzirom da radim kao filmove, zanimljivo mi je da zapravo čak i film koji sam ja, ne znam, uradila, doživljavam na potpuno različite načine u zavisnosti na emociju publike konkretne. I to mi je baš zanimljivo neko iskustvo, da zapravo ljudi koji s tobom gledaju film utiču na to kako ti doživeš film. Pa makar to bilo nešto što ti jako dobro poznaješ jer si ga sam napravio.
Još jedna muzika pa zaokružujemo emisiju. Slušate radio emisiju Zlatni presek. Govoreći o odnosu realnog prostora i internet prostora kao okvira za prikazivanje umetnosti, Simona Ognjanović će napraviti most ka sledećoj temi. Drastične okolnosti u kojima se nalazimo posebno nas suočavaju sa pitanjem šta kultura, i posebno stavljam akcenat na savremenu umetnost, znače kada se na izvestan način svet okreće naopačke.
U ovom konkretnom slučaju ono što mislim da najopasnije nije toliko što nama se sada menjaju standardi i kvaliteti u nekom, odnosno menjaju se te neke kategorije iskustva na kojima smo navikli da se gledavamo izložbe, jer de facto, mislim, kao kažem, to jeste neki legitiman prostor i kao tu može da se neke stvari prezentuju i promovišu na neki primeren način. Ali ono što mislim da je mnogo opasnije zapravo jeste da smo se mi vrlo lako i u javnim institucijama i u nezavisnom sektoru zapravo kao da smo predložili neki model koji je alternativan i kao da smo zapravo na taj način možda čak i pokazali da nešto održivo. U kontekstu u kome kultura zaista sada posebno opet se to vidi u kojoj meri je ugrožena i u kojoj meri naravno ni na lokalnom nije, nije dovedena do tačke ono, ivice smisla zbog stepena ugroženosti, a globalno vidimo da se kulturne politike dramatično razlikuju u tome koliko će pomoći ovom sektoru da preživi dakle, ovaj period. I u tom smislu tek ćemo vidjeti da li smo mi doprinuli zapravo proizvodnjom i generisanjem tolike količine onoj sadržaja, da li smo doprinuli zapravo formiranju nekog novog alternativnog modela koji će zapravo ugroziti na kraju krajeva i same aktere.
Istoričarka umetnosti i direktorka Narodnog muzeja u Šapcu, Nela Tonković, promišlja situaciju u kojoj se nalazi kultura kada se u okolnostima aktuelne krize izazvane pandemijom sam opstanak umetnika stavlja pod veliki znak pitanja.
Dakle, ja ću početi samo jednim prisjećanjem na period od pre 10 godina kada sam počela da radim u galeriji. I trebalo je za jednu izložbu da obezbedimo honorar jednom umetniku. Kada sam otišla tadašnjoj direktorki i rekla joj da bi bilo poželjno da obezbedimo honorar, ona je pitala, ali zbog čega? Pa nadam se da taj čovjek još negde radi, da nije samo umetnik. I profesionalno smo se, čini mi se, u ovih proteklih 10 godina, koliko ja mogu da pratim scenu i događanja u institucijama, odmakli od takvog stava. Nama je sada svima koji radimo u institucijama jasno na koji način sarađujemo se sa samostalnim umetnicima i šta je zapravo ono što je naš deo posla prema njima, a opet oni su sigurni da znaju šta je njihov deo posla u odnosu na nas. Tako da bih rekla, pogotovo u ovom trenutku, da možda nije samo odgovornost samostalnih umetnika da šire svest čitave zajednice o tome šta je tačno njihov posao i na koji način ga obavljaju. Rekla bih da je odgovornost podjednako i na institucijama. Jer sasvim je jasno ako muzej ili galerija sarađuje sa samostalnim dizajnerom, ako pozorište sarađuje sa glumcem koji nije u punom radnom angažmanu u bilo kom teatru, to su nekakvi odnosi na koje smo mi navikli. Ali pogotovo u doba ove krize, čini mi se da smo svi okrenuti pre svega tim medijima koji mogu da nam donesu dobru virtualnu izložbu, koji nam prenose dobre predstave. Čitamo svi nekakve knjige i mislim da se ovog trenutka baš i ne pitamo previše a kako je došlo do realizacije svega toga što možemo da gledamo iz udobnosti svojih domova i da li je neko zapravo na bilo koji način tu bio oštećen. Također iz iskustva nekoga koji institucionalno sarađuje sa umetnicima, uvek mogu da kažem da su samostalni umetnici bili veoma strpljivi sa nama. Vrlo često smo, i to je čini mi se uopšte poznata stvar, nedavno je u razgovoru Svetka Horvata i Olivera Frljića i bilo istaknuto da se ugovori sa samostalcima potpisuju tako reći jedan dan pre premijere ili jedan dan pre otvaranja izložbe. Dakle, u tom odnosu odgovornosti su bile podeljene i bilo bi dobro da nastave da budu. Institucije svakako treba da rade na senzibilizaciji društva i verujem da je ovo trenutak kada ne bismo smeli da se u tom pogledu opustimo. Jasno je naravno da institucije bivaju odgovorne za jedan deo javnog novca koji se utroši i na saradnju sa samostalnim umetnicima. Bilo bi važno u periodu koji je pred nama da na to ne zaboravimo. Meni se čini da bi bilo i dobro da ukoliko neki od nas rade sa dizajn agencijama, sada potražimo nekog ko je samostalni dizajner. Vidim da su udruženja umetnička već pokrenula brojne inicijative, tako da mi je drago da se zapravo ta odgovornost širi nekako na sve u društvu podjednako. I jedino što je važno je da istrajemo u tome. Ovo su sigurno mjeseci puni izazova i samo kontaktiram sada sa našim saradnicima sa kojima smo predvideli određene projekte u ovom periodu koji je već prošao i neretko sa njima delim njihove brige i vrlo često ih pitam kako uspevaju da prebrode ovaj period i to su veoma, veoma različita, nama tako dobro poznata snalaženja. Sistemski je svakako bitno da delujemo. Prosto kao društvo smo sada suočeni sa situacijom za koju nas ništa nije pripremilo i ono što je nekakav opšti utisak je da možda nismo baš najbolje reagovali u svim slučajevima. Svakako da prostor, da se određeni nedostaci onoga što su brze reakcije koje smo iščekivali, možda nisu usledile, da se to popravi i da se taj prostor popuni nekakvom smislenom saradnjom. Postoje nekakve ideje, recimo u Šapcu, o organizovanju određenih konkursa gde bi određena javna sredstva bila opredeljena opet za samostalne umetnike koja bi se dobijala preko konkursa, dakle, ali to do sada nije operacionalizovano. Veoma sam sigurna da možemo da nađemo i druga i možda čak i lakša ili kreativnija rešenja, ali nikako da se opustimo. I u osnovi zapravo kada ovo pričam, ne mogu možda u ovom trenutku ni da sagledam šta je ono što smo izgubili u toku ovih nekoliko meseci, koliko kreativnog rada, šta je ono što su umetnici izgubili od prihoda, uvek nesigurnih, i šta je ono što su institucije zbog nemogućnosti da deluju u svom prirodnom okruženju uspele da na neki način ispuste iz svoje komunikacije. Ovo je važna tačka. Umetnici oblikuju naš svet, oni oblikuju naše viđenje stvarnosti i ovo od svih trenutaka nije trenutak kada treba da ih zaboravimo. Ako išta, sada je potrebno u ovoj nekakvoj normalizaciji stanja do koje će sigurno u narednim mesecima doći, već i sada polako počinjemo da se otvaramo i da radimo. Potrebno je sada da radimo još i više, još snažnije zajedno i da sa naše strane, sa strane institucije povećamo razumevanje za ono što su nesigurnosti i sve te gobe ovog načina umetničkog rada.
Kako urednik galerije Šok zadruga u Novom Sadu, Željko Grulović, vidi sudbinu umetnika, posebno samostalnih umetnika, u aktualnim okolnostima?
Pandemija koronavirusa, ovo vanredno stanje i sve što ide s tim je samo dodatno ogolilo nezavidan položaj samostalnih umetnika, radnika kulturi. Dakle, njihov položaj je već bio težak, a sada je dodatno ugrožen i pogoršen. Za početak ove situacije u kojima vlada velika neizvestnost u pogledu bliže i dalje budućnosti umeju da budu traumatične, anksiozne i depresivne, a kada se na to nadoveže nesigurnost da će sigurnosna mreža od koje prirodno očekujemo biti najjača, a to je, ajde da kažemo, država, biti tu za nas, a s obzirom na reagovanje države ili nereagovanje države sada, dakle, nešto što bi mogli da kažem da praktično ne postoji, ta trauma neizvestnosti postaje još veća i dodaje još jedan krajnji neprijatan osjećaj, to je oduzimanje dostojanstva. S druge strane, ne samo deklarativna podrška institucionalne scene i radnika u kulturi raduje i stvara dobar zalog za budućnost, daje neku nadu za početak borbe koja nam svima predstoji, borbe za neku vrstu artikulacije i jasne vizije sistema umetnosti u ovoj državi i društvu, i u toj borbi solidarnosti i saradnja su neophodni. I mislim da često reagujemo reaktivno, a da je možda ova situacija nas nauči da je definitivno potrebno napraviti neki sistem i neku ideju i onda proaktivno raditi na tome.
Varena profesorka teorije kulture na Fakultetu političkih nauka Marina Simić proširuje temu.
Da, zaista stavlja rad samostalnih umetnika pod veliki pritisak, ali ja bih ovdje rekla da ako govorimo o kulturi malo šire i opštije, stavlja i različite, da kažemo, neke druge radnike aktivnosti u kulturi pod znak pitanja. Sve neke druge, evo govoreći konkretno o Srbiji, aktivnosti koje spadaju u domen kulture finansiraju delimično iz budžeta. A između ostalog tu spadaju arheološka istraživanja. Spada također finansiranje različitih aktivnosti muzeja u taj, da kažemo, budžet, minimalni budžet koji se odvaja za kulturu, kao što spada i finansiranje također delimično samostalnih umetnika. Jer nekada mi pomislimo da je to, da kažemo, nekakav u ovom sad groznom nekom kasnom kapitalističkom periodu nekakav život od državnih para. I to je kao nešto najgore što možete da uradite, živite od državnih para. U stvari to su samo, da kažemo, delimična finansiranja, često nisu jedina, a značajna su za celokupni, da kažemo, život neke nacije ili u nekom neke države. Ako prestanete da finansirate aktivnosti lokalnih muzeja, koja su inače ukinuta ove godine, mnogi lokalni muzeji su dobili obaveštenje da njihove aktivnosti neće biti finansirane, pa onda ukinuti rad samostalnih umetnika. Vi prosto ukidate kulturni život u najširem smislu. Znači ukidate i konkretnu egzistenciju ili gotovo da ukidate mogućnost egzistencije samostalnim umetnicima, ali ukidate i celokupan kulturni život u jednoj državi. Sad, zaista mi je teško da zamislim bilo koju državu, i to ne samo savremenu državu, nego državu ne znam koliko poslednjih ne stotina godina, nego da kažem od uvek bilo koju vrstu državu koja je umetnost ili kulturni život nije potreban. Stvarno mi je da bude nesvijem teško da to zamislim.
Da. Da, pa sad rizikujem da zvučim kao nekakav utopista. Uvek će se setiti rečenice profesora Tomislava Šole koji je govorio o misijama muzeja kao jednoj plemenitoj misiji koja zapravo treba da doprinese da se društvo više razume. Dakle, da su muzeji tu da menjaju svet, a ne da raspravljaju o njegovoj prošlosti. Svakako možemo i da raspravljamo, ali tu smo da doprinesemo sadašnjosti i kvalitetu života u sadašnjosti.
Često postoji jedna ideja da je savremena visoka umetnost nešto što je u velikoj meri otuđeno od prosečnog kulturnog konzumenta. Međutim, to nije baš u potpunosti tako. Mi bismo prije možda rekli da neka visoka modernistička umetnost i apstraktna umetnost je možda u nekom trenutku bila jako nepristupačna za nekog prosečnog gledalca ili konzumenta, koje mi svi manje ili više spadamo. Većina nas nisu eksperti za umetnost. Ali ono što savremena umetnost ili savremena kultura često čini jeste upravo uključivanje onoga što zovemo lokalne zajednice. To je veoma često u savremenim kulturnim projektima, od umetničkih do one koje shvatamo u kulturu pod širom smislu te reči. Naprimjer, imate u raznim mestima u Srbiji van Beograda jedan, da kažemo, jedno ponovno oživljavanje kulturnog života koje je često uključivao veliki entuzijazam u lokalnim muzejima ili u lokalnim pozorištima. Ili prosto nekako želite novo oživljavanje bioskopa koje je često bilo rezultat lokalne inicijative, a ne nekakve pomoći, velike pomoći koja je dolazila iz centra ili iz ministarstva ili od države. I u lokalnim sredinama se to interesovanje za kulturni život jasno vidi. Da imate jako vozone obrži, imate jako posvećene nove postavke muzeja, zato što su ljudima takve vrste sadržaja zaista potrebne. A da ne govorimo o nekim drugim koji su možda još bliži, ne znam, o kvalitetnom televizijskom programu, popunjenim bibliotekama ili nekim drugim kulturnim događajima koje bi ljude animirali. A često ti da kažemo novi kulturni događaj uključuju lokalnu zajednicu aktivno, tako što ljudi bivaju participijeni u lokalnim muzejima, pa učestvuju u kreiranju izložbi. Ili na različite druge načine bivaju uključeni zato što je to nešto što im se čini smislenim i važnim. Na taj način također vi ljudima u različitim sredinama, ovdje pogotovo govorimo o lokalnim sredinama, dajete izvesni značaj. Znači oni se osjećaju da su ti njihovi lokalni životi značajni i važni. Ako imate neku, na primjer, gostujuću izložbu, vi dajete na značaj toj sredini. Onda se ti ljudi osjećaju mnogo važenijim nego što bi inače bili ako bi kulturni događaj stalno bilazili. Mi često kažemo u studijima kulture, citiramo jednog velikog teoretičara, Stuarta Cola, koji je davno rekao da mi nekad imamo tendenciju da te prosečne konzumente kulture smatramo kulturnim idiotima, ali obični ljudi to nisu. Oni su sposobni da konzumiraju najrazličitije kulturne sadržaje i često to rado čine, međutim često nemaju priliku da to čine. Mogli smo, na primjer, da vidimo i tokom ove sadašnje epidemije, ne znam, na početku epidemije, na primjer, bile su pušteni filmovi sa festa nekoliko večeri za redom i server nije mogao da podrži interesovanje. Znači, toliko ljudi se logovalo gledate filmove da server to nije mogao da podrži. Niste mogli uopšte da se ulogujete ili ste morali unapred da rezervišete mesto ili kao da idete u bioskop. Tako da generalno ta ideja da ljudi nisu zainteresovani nije baš istinita. Nekako predstavljamo ljude kao da su zainteresovani samo za masovnu zabavu. Možda jesu zainteresovani za masovnu zabavu, ali su zainteresovani za neke druge sadržaje, ali nisu uvek lako dostupni. I bojim se da ovo posljednja sasecanja budžeta za kulturu vode pravcu jednog ukidanja kulturnih sadržaja zaista u širokom smislu te reči koje ćemo tek osjetiti kada prođe ova kriza.
U kontekstu razgovora sa Željkom Grulovićem o marginalizaciji savremene umetnosti i zaziranju od nje iz veoma različitih razloga, gde se tu denula znatiželja?
Pa ja mislim da znatiželja zapravo nije problem, da znatiželja postoji. Mislim, to su neki moji lični utisci na osnovu, ajde vi kažem, već godina učestvovanja u akcijama koje neminovno te dovode u kontakt sa raznovrsnim ljudima, sa raznovrsnom publikom. I znatiželja uvek postoji. Da li će ona da se aktualizuje, da li će neko prići, da li će imati tu hrabrost, da kažem tako, da pristupi nečemu što njemu nepoznato ili što mu je nejasno, to je druga stvar. Ali znatiželja postoji uvek. Čak se ona nekad manifestuje u obliku neke vrste provokacije. Šta je ovo? Pa ovo nije umetnost. Ali to jeste znatiželja, zato što ti pristupaš tome i samim tom nekom negacijom ti zapravo postaviš pitanje i daješ odgovor da ti zapravo nisi siguran šta je to. Dakle, tebe interesuje to, ali si možda nespreman da se pojaviš ne sa takvom reakcijom, već da postaviš vrlo jasno pitanje, a zašto je ovo umetnost, da postaviš konkretno pitanje. Dakle, znatiželja je prisutna. Dakle, mislim da to nije problem. Problem je kako u fokus postaviti savremenu umetničku scenu, kako je izneti na svetlost dana, kako je omasoviti, kako je približiti, kako je dati onu mogućnost da izvršava svoju ulogu koju treba da izvršava.
Savremena umetnička produkcija je svakako ulog sa mnogo nepoznatih. Šta će od celokupne trenutne produkcije preživeti vreme, jeste velika neizvesnost, ali ne suočavajući se sa tom neizvesnošću, mi gubimo bilo kakvu mogućnost da promišljamo, jednog dana u budućnosti, dubinu vremena i prošlosti, odnosno trenutka koji upravo sada proživljavamo.
Tante cose che non mi so spiegare, ed io che mi chiedevo, ma chissà se potrà mai durare. Questo di te ricordo, profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa. Tu rappresenti quello che ancora io non ho. Tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, con te io capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore, e tu sarai per me la mia verità. Evidente, lo so, conosci a fondo, e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividerei i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Resti l'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno andare avanti, chi mi porterà da te, quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora, tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò, tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, luce musa del mio canto, la vita è come un sogno e tu la mia realtà. E canto e canto e nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Pozdravljam vas u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnji Zlatni presjek. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Do slušanja na talasima Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti.
Such a selfish little bitch. Don't wanna be